V utripu dneva boste slišali.
Ob 20-letnici Aninega sklada so se srečali družine in dobrotniki. Sveto mašo daroval nadškof Stanislav Zore. Peter Jančič ne verjame v stališče vrhovnih sodnikov, da bi Andrej Šiško lahko zrušil oblast. Krščanska socialna unija in svobodni volivci za tako imenovano črno-oranžno deželno koalicijo. Vreme, popoldne bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho. Dobar dan v utripu dneva na radiu Ognjišče, ki ga je pripravil Alen Salihovič. Z vami sva Blaž Lesnik in Andrej Jerman. Ustanova Anin sklad, ki združuje in podpira družine z več otroki, je danes pripravila srečanje družin in dobrotnikov ob 20-letnici delovanja. Dogajanje se je začelo s sveto mašo, ki jo je daroval dolgoletni predsednik strokovno-nadzornega sveta ustanove, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Nadaljevalo pa združenjem in spoznavanjem družin. Več Alen Salihovič.
V cerkev v zavodu svetega Stanislava so danes prišli dobrotniki in družine Aninega sklada ter snovalci ustanove. Predsednik konference redovnih ustanov Slovenije, pater Marjan Čuden, se je v uvodu zahvalil dosedanjim članom uprave in strokovno-nadzornemu svetu, dosedanji predsednici Mariji Šterbenc, dobrotnikom in družinam ter jih nagovoril z besedami.
V uvodu svete maše govorimo o zahvali zato, ker želim, da hvaležnost položimo na oltar. Naj bo to polaganje najdragocenejše dejanje današnjega praznovanja.
To je dan srečanja, spoznavanja, povezovanja in veselja, pa so besede, ki bi lahko povzele misli nadškofa Stanislava Zoreta, ki je poudaril, da mora biti praznovanje celostno, kar pomeni vključeno v celoto cerkve.
Da se v praznovanju vedno uklapljamo, nekako ukoreninjamo v praznovanje okolja, v praznovanje cerkve. Na ta način naše praznovanje postane globlje in bolj daljnosežje.
Nadalje je nadškof Zore, tudi velik prijatelj Aninega sklada, dejal, da je ustanovo navdihnil Božji duh ter posebej počrtal povezovanje družin med seboj.
Verjamem, da tudi preko Aninega sklada so začele te družine, sicer še ne v zadostni meri, pa vendarle dobivati prostor tudi širše v naši družbi in da ni več tako nekaj neznanskega in nemogočega, če zagledaš družino, ki ima več kakor dva otroka. Vse to so sadovi, za katere smo danes zelo zali hvaležni.
Sveti maši je sledil kratek program v dvorani zavoda, ki so ga oblikovali člani trija kitara, ki so prepevali tudi med sveto mašo ter predstavniki družin. Zbrane pa je nagovorila vršilka dolžnosti predsednice uprave ustanove Anin sklad, sestra Hermina Nemšak.
Prepričana sem, da se bo tudi v najkrajšem času to zaupanje ponovno spostavilo in da bomo nadaljevali to, kar so pred 20 leti redovniki skupaj z ljudmi velikega srca začeli na poseben način skrbeti za družine. Bili so polni optimizma, energije in odločenosti.
Ustanova Anin sklad prizadeva, da bi se za tretjega ali četrtega otroka odločalo več staršev. Želijo si, da bi se številčnejše družine med seboj spoznavale in podpirale, da bi gradili pozitiven odnos do zdravega družinskega življenja in da bi bila javnost bolj naklonjena družinskim vrednotam.
Papež Frančišek je na včerajšnji praznik vseh vernih rajnih sveto mašo daroval na rimskem pokopališču Laurentino. Ob prihodu na pokopališče se je najprej zaustavil pri tako imenovanem vrtu angelov, kjer so pokopani otroci, ki se niso nikoli rodili, ter pri polju otrok, kjer so pokopani otroci. V homiliji je sveti oče po poročanju Radia Vatikan spregovoril o spominjanju, upanju ter o blagrih kot lučeh, ki nas vodijo na poti življenja.
Chiediamo oggi al Signore che ci dia la grazia di mai perdere la memoria.
Prosimo danes Gospoda, naj nam da milost, da nikoli ne bi izgubili spomina, da nikoli ne bi skrivali spomina, Naj nam da milost upanja, saj je upanje njegov dar, da bi znali upati, gledati obzorje, da ne bi ostajali zaprti pred zidom. Vedno je potrebno gledati obzorje in upanje. In naj nam da milost, da bi razumeli, katere so luči, ki nas bodo vodile na poti, da ne bi zgrešili ter tako prišli tja, kjer nas pričakujejo z veliko ljubeznijo.
Od petka do nedelje poteka duhovni vikend z naslovom Rahelin vinograd. Gre za proces notranjega ozdravljenja za starše, ki trpijo za posledicami umetnega splava. Medtem pa iz Verone prihaja novica, da je to mesto ljubezni postalo tudi mesto, ki bo jasno delovalo v korist življenja. Prispevek Marjane Debevec.
Rahelin vinograd je program, med katerim v spremstvu neobsojajočih oseb očetje in matere, ki trpijo za posledicami splava, najdejo novo upanje. Čas odmika jim omogoča globlje vstopiti v proces žalovanja in opredeliti načine, na katere je splav vplival nanje. Konkretne vaje pomagajo udeležencem, da se povežejo med seboj in z Božjo ljubeznijo. Obenem pa jim pomagajo sprejeti odpuščanje zase in za druge, ter jim dajajo priložnost, da se povežejo s splavljenimi otroki in da jih počastijo tudi v pogrebnem obredu. Da bi bilo tega trpljenja po splavu vedno manj, pa si na svojstven način prizadeva mesto Romea in Julije, ki je poleg mesta ljubezni postalo še mesto življenja, poroča portal iskreni.net. 4. oktobra so namreč v mestnem svetu podprli predlog, da želijo biti mesto, ki bo jasno delovalo v korist življenja. Z nazivom Pro-life mesta želijo povsem praktično izkazovati ljubezen in skrb ženskam, ki se soočajo z nenačrtovano nosečnostjo, pa tudi njihovim otrokom. Dejanja, s pomočjo katerih bo mesto Verona svoj novi način upravičilo, bodo predvsem tri. Iz mestnega proračuna bodo nudili finančno podporo lokalnim pro-life skupinam. Poleg tega bo mesto namenilo posebna sredstva, s katerimi bodo mesečno finančno pomagali ženskam, ki se bodo odločile donositi svojega otroka. Tretja aktivnost pa vključuje večjo promocijo predstavitev možnosti posvojitev kot alternativo splavu. Kot je dejavniki svetnik ob sprejemu omenjenega zakona, je včasih dovolj že samo malo praktične pomoči in pomoči pri iskanju zaposlitve, da ženska v težavah začuti mir in se začne veseliti otroka.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Po polnoči se je iztekel rok, do katerega so se lahko v skladu s pozivom predsednika republike Boruta Pahorja kandidatke in kandidati prijavili za položaj guvernerja Banke Slovenije. V Pahorjevem uradu so potrdili, da je bilo vloženih več prijav. Točno število vseh kandidatur in imena bodo razkrili v ponedeljek. Pahor bo o morebitnih kandidatkah in kandidatih seznanil vodje poslanskih skupin v drugi polovici prihodnjega tedna. V sklopu drugega kroga posvetovan o izbiri ene od dveh kandidatk za ustavno sodnico. O izbiri kandidata za položaj guvernerja se bo predsednik z vodji poslanskih skupin formalno posvetoval sredi novembra. Vrhovno sodišče je pritrdilo nižjim sodiščem, da obstaja utemeljen sum, da je Andrej Šiško ustanovil paravojaško enoto in pozival k ustanovitvi še drugih vard po Sloveniji. Te naj bi, ko bodo dozorele razmere, strmoglavile najvišje državne organe, kar je bilo po trditvah Vrhovnega sodišča usmerjeno v ogrozitev obstoječe državne ureditve. Zato so zavrnili zahtevo Šiškovega odvetnika za varstvo zakonitosti in odpravo pripora, ki je bil odrejen zaradi kaznivega dejanja ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve. Za komentar smo vprašali urednika portala spletni časopis.eu Petra Jančiča, ki je v članku Šiško ogroža Šarčevo vlado na omenjeni spletni strani med drugim zapisal.
To, da ogroža gospod Šiško vlado, ki jo pač vodi gospod Marjan Šarec, nisem zatrdil jaz. To trdi Vrhovno sodišče samo, ko pravi, ne, kaj je njegov namen in zakaj je podaljšalo pripor. Ne, namen je, da ogrozi najvišje državne organe. To pač je vlada. Ne. takšna je bila odločitev, tako je utemeljena, takšna je razlaga senata Vrhovnega sodišča, kdo je odločil v Vrhovnem sodišču, ni zapisali neuradno, pa je bil predsednik senata gospod Branko Masleša. Jaz sicer še informacije od sodišča zahtevam, ampak mislim, da je prav, da ljudje vedo, kdo je odločal. Niso bila pa mnenja sodnikov v tročlanskem senatu soglasna. Gre za pomembno dilemo v resnici med ustavnimi svoboščinami ljudi in omejevanjem teh svoboščin za varnost skupnosti. To so povsod po svetu velike razprave o takšnih vprašanjih, še posebej, ko tem odloča sodišče.
Kot poroča Jančič, naj bi bili v senatu poleg Masleše še Marjeta Švab Širok, ki je bila poročevalka, in Barbara Zobec. Odločitev senata, kot je naš sogovornik že dejal, ni bila soglasna. Šiškov odvetnik Viktor Osim je bil, ko je prebral sporočilo objavljeno na spletni strani Vrhovnega sodišča, nad sklepom, da bo sodišče šele ugotavljalo krivdno obliko, precej zgrožen. Ponovno je opozoril, da proti Šišku po njegovi oceni nimajo ničesar. Preiskovalci doslej niso našli niti ene same puške, celo igračk, ki so namenjene vajam, ne.
Prav je, da slišimo tudi plat obtoženega in njegovega odvetnika. Mislim, da je funkcija medijev, da predstavijo vse platine. Prav je, da se slišijo tudi različna mnenja pravnikov v tem procesu. In seveda so, če imamo vse informacije, možne tudi različne razlage o zadjih. Ne bi na široko o tem govoril, ampak na koncu gre zato, da je pred nami tudi nek sodni proces in prav je, da se v tem sodnem procesu pošteno odloči o krivdi Šiška, pa tudi o neki ureditvi, ki jo imamo. Jaz sam verjamem, da imamo neko trdno demokratično ureditev, ki je gospod Šiško ne more ogroziti. To je moje globoko prepričanje. Tudi vlade niti slučajno ne more ogroziti. Ljudje jo bomo obranili, če bo treba. Mislim, da je to pretiravanje, da bi lahko ogrozil oblast kot tako. Mislim, da je skoraj nezaslišano celo, da so na Vrhovnem sodišču to zapisali. Ampak ok, je pa zapisano.
Je za Radio Ognjišče v primeru Šiško dejal urednik portala spletni časopis.eu Peter Jančič.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Na cesti Tržič-Jelendol začeli interventna dela po ujmi. Karitas nadaljuje z zbiranjem sredstev. Občinskim volilnim komisijam se je iztekel rok za javno objavo seznamov kandidatov za lokalne volitve. Rekord nepremaganosti na začetku sezone nogometnih lig v nogah nogometašev Paris Saint-Germaina.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na mejnem prehodu Obrežje je trenutno približno uro čakanja za avtobuse pri vstopu v Slovenijo. Drugod po slovenskih cestah promet zaenkrat poteka tekoče brez zastojev ali daljših čakalnih dob. Danes in jutri med 6 in 16 uro pa bo na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici zaradi del zaprt prehitevalni pas lahko nastane tudi kakšen krajši zastoj. Toliko na kratko, srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Monsignor Mitja Leskovar je eden od treh Slovencev, ki deluje v vatikanski diplomaciji. Nadškof Ivan Jurkovič je stalni opazovalec svetega sedeža pri uradih Združenih narodov v Ženevi. Monsignor Matjaž Roter pa je tajnik na nunciaturi v Kolumbiji. Monsignor Mitja Leskovar je pred kratkim zasedel mesto tajnika na nunciaturi v New Delhiju. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
V Indiji se je treba privaditi na višje številke ne samo na termometru, ampak tudi na številnih drugih področjih, tudi na cerkvenem. Povprečno se nedeljskih maš udeležuje 70% vernikov.
V delhijski stolni cerkvi, na primer, je najsvetejše čez dan vedno izpostavljeno očiščenje. Se mi je večkrat primerilo, da sem imel tam okrog kaj po opravkih, no pa moram reči, da Jezusa nikoli nisem videl tam samega. Kaj vem, tudi spovednice so tu bolj obiskane kot na Kranjskem, pa najbrž ne zato, ker bi Kranjci manj grešili. Lahko rečem, da je vera, no, tukaj med katoličani precej živa in tudi dejavna.
V Indiji prevladuje hinduizem, v katerem ljudje častijo na tisoče različnih božanstev.
Dodati mednje še Jezusa in Marijo jim ne predstavlja posebnih težav. Seveda, pri tem gre za en velik nesporazum. Zadeva mislim, da je katoličanom tukaj bolj jasna in zato pri njih, pri katoličanih v domovih, katoličanov hindujskih kipcev vsaj praviloma ne boste našli. Če je, lahko torej govorimo o nekakšnem sinkretizmu, ga je gotovo več z hindujske strani, kakor z strani kristijanov.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji Življenja vesoljne cerkve.
Po niti 3 tednih od deželnih volitev na Bavarskem so se Krščanska socialna unija in svobodni volivci dogovorili o prvi, tako imenovani črno-oranžni deželni koaliciji. Stranki sta včeraj namreč uspešno sklenili pogajanja, vodstvi strank pa morata jutri še potrditi koalicijski dogovor. CSU je na deželnih volitvah 14. oktobra sicer prejela 37% podpore in tako prvič po letu 1966 izgubila absolutno večino. Že kmalu po objavi rezultatov so v stranki izrazili željo po sodelovanju s svobodnimi volivci, ki so na volitvah prejeli skoraj 12% glasov. Številni v zadnjih dneh ugibajo, kakšne bodo posledice napovedi Angele Merkel o počasnem umiku z političnega parketa v Nemčiji. Kot je znano, je sporočila, da se na decembrskem kongresu Krščansko-demokratske unije ne namerava več potegovati za predsednico stranke. Po drugi strani želi položaj kanclerke obdržati do konca mandata aktualne vlade v Berlinu. Sama je prepričana, da s tem ni oslabljena njena moč v različnih mednarodnih pogajanjih, a po mnenju nekaterih bo težko prepričala svet, da je še lahko garant določene stopnje stabilnosti v Evropski uniji. Prispevek Helene Škrlec.
Ali bo Merklovi uspelo obstati na čelu Nemčije do leta 2021, bo v veliki meri odvisno od tega, kdo jo bo zamenjal na vrhu Krščansko-demokratske unije. Če bo to nekdo iz vrst njenih zaveznikov, to ni nemogoče. Če bo stranko prevzel kateri od njenih kritikov, bi se njeno vodenje največjega gospodarstva stare celine utegnilo končati prej. Verjeten scenarij bi bile predčasne volitve. Napoved Merklove o počasnem umiku z političnega parketa v Nemčiji je za naš radio komentiral analitik in publicist Aleš Maver.
Mislim, da je to bila v tem trenutku neka logična rešitev, torej trenutno Merklova lahko vsaj deloma še odloča sama o svoji prihodnosti. Če bi čakala še kakšne volitve, potem mislim, da taka rešitev, recimo, da odloži predsedovanje stranki pa da zaenkrat obdrži kanclerski položaj, ne bi bila več možna.
Merklova je bila predsednica Krščansko-demokratske unije 18 let, 13 let je tudi kanclerka. Čeprav je Nemčijo vodila v obdobju, ki ga je močno zaznamovala gospodarska kriza, iz katere je država odšla zelo močna, jo Maver težko postavijo bok velikanom evropske zgodovine po drugi svetovni vojni.
Sam pristop Merklove do vodenja politike je po mojem mnenju problematičen, ker v bistvu namesto neke dolgoročne vizije je bilo v spredju vedno sledenje trenutnemu razpoloženju javnega mnenja. Pri tem so se dogajale tudi hude napake.
Maver je prepričan, da je to tudi Evropski uniji preprečevalo neko širšo in dolgoročno vizijo, čeprav za to ni kriva le Merklova. V plusi šteje vlogo, ki jo je svojo državo odigrala v ukrajinski krizi, ki še ni končana.
Ni popustila ruskemu izsiljevanju, kot bi se recimo lahko zgodilo, če bi bil kancler še vedno njen predhodnik Gerhard Schröder.
Mauro boste lahko prisluhnili v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več predsodek manj.
V provinci Minja v osrednjem delu Egipta je oborožen moški prestregel avtobus s koptskimi kristjani in začel streljati nanj. Pri tem je ubil najmanj 7 ljudi, še 14 je ranjenih, je sporočila tamkajšnja koptska cerkev. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država. Kopti, manjšina kristjanov, ki predstavljajo 10% vsega prebivalstva Egipta, so bili v minulih letih pogosto tarče napadov skrajne skupine Islamska država. Po besedah koptsko-katoliškega škofa iz Azijuta, monsignorja Kirilosa Viljema, želijo teroristi s temi dejanji destabilizirati državo in tako sporočajo, da v Egiptu ni varnosti. Napad se je zgodil v času, ko je turizem spet v zagonu. Le dan potem, ko je Kitajska napovedala vnovično trgovanje z deli tigrov in nosorogov, je Svetovni sklad za naravo opozoril na alarmantno stanje našega planeta. V svojem zadnjem poročilu namreč opisuje, da so se zaradi nebrzdane potrošnje človeka v zadnjih 44 letih za 60% zmanjšale populacije vretenčarjev, to je rib, ptic, dvoživk, plazilcev in sesalcev. Opozarja tudi, da Zemlja ni več sposobna poskrbeti za naraščajoče apetite človeštva. Petra Stopar.
Fauna upada po vsem svetu. Najbolj prizadeto je sladkovodno živalstvo, ki je upadlo za 80% v zadnjih 44 letih. Ko gre za regije, pa so še posebej prizadeta tropska območja. V Karibih in Južni Ameriki je v 44 letih izginilo 89% divjih živali, v Severni Ameriki in na Grenlandiji 23, območje Evrope, Severne Afrike in Bližnjega vzhoda pa se sooča z 32% upadom živali. V regiji, ki pripada Slovenija, stanje narave ni povsem alarmantno, način upravljanja z naravnimi viri pa je katastrofalen, poudarjajo v Svetovnem skladu za naravo Adria. Manj kot 5% živali je divjih, medtem ko 96% pripada ljudem in domačim živalim, ki so večinoma vzrejene za prehrano. Naraščata populaciji medveda in volka, medtem ko je ris na robu izumrtja. Eni od 10 ribjih vrst grozi izumrtje zaradi izgradnje hidroenergetske infrastrukture. Glavni razlog za upadanje populacij divjih živali na globalni ravni je verjetno izginjanje njihovih habitatov, za kar je krivo intenzivno kmetijstvo, rudarstvo, urbanizacija. Vse to namreč vodi v krčenje gozdov in izčrpavanje oziroma umetno spreminjanje sestave tal. Na svetu le 25% tal ne nosi človekovega pečata, v letu 2050 pa bo takšnih le še 10%. Poročilo WWF navaja še druge skrb zbujajoče podatke. Trenutna raven izginjanja vrst je od 100 do 1000-krat hitrejša kot le pred nekaj stoletji, ko je človek začel spreminjati kemijo zemlje in brisati obstoj drugih bitij. Če pogledamo težo oziroma biomaso divjih živali, ta predstavlja le 4% sesalcev na zemlji, preostanek pa tvorijo ljudje ali živina. Sklad WWF spodbuja svet, da se združi za nov dogovor za naravo in ljudi ter končno obrne trend izgube biološke pestrosti.
Lokalne volitve 2018. Občinskim volilnim komisijam se je včeraj iztekel rok za javno objavo seznamov kandidatov in kandidatnih list za lokalne volitve. Po podatkih, ki so na voljo, kaže, da je število kandidatov glede na volitve 2018 precej upadlo. Je to dejstvo lahko zaskrbljujoče ali pa gre za povsem demokratičen proces in večje zaupanje tistim, ki so že dokazali skrb za skupno dobro? O tem smo govorili tudi v prvem predvolilnem pogovoru o, ki smo ga namenili lokalni samoupravi. Tone Gorjup.
Po podatkih, ki so na voljo, se bo letos za župansko funkcijo potegovalo 588 kandidatov in 100 kandidatk. Pred 4 leti je bilo na volilnih lističih kar 811 imen. Za članice in člane občinskih svetov se bo potegovalo 22.319 ljudi, kar je za dobrih 5% manj kot na prejšnjih volitvah. V četrtne krajevne in vaške skupnosti pa kandidira 13.252 državljanov, kar je skoraj 1500 manj kot na zadnjih volitvah. V pogovoru o, ki smo ga posvetili lokalni samoupravi, je dr. Iztok Rakar z Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani o manjšem zanimanju za kandidature dejal.
Po mojem mnenju je to lahko slab znak, ravno zaradi razloga, ko se nekdo odloči za javno funkcijo, je podvržen veliko medijskemu seciranju. In morda ljudje niso več pripravljeni prevzemati nase tega bremena, ker ne vpliva samo na njihovo osebno življenje neposredno, ampak tudi na širšo okolico, se pravi družino in tako naprej. Ne. Tako da po mojem mnenju je, če ti podatki držijo, niso še dokončni, ampak če to drži, potem to ni dober znak. Ne. Se pravi, ljudje se več ne odločajo za javne funkcije.
Rakar veliko težavo vidi v medijih, ki so lahko pomemben vzrok za to, da se ljudje ne želijo izpostavljati. Vodja službe za lokalno samoupravo pri Ministrstvu za javno upravo, dr. Roman Lavtar, je drugačnega mnenja.
Pravzaprav postajamo vendarle že normalna demokracija in s tem, da se ljudje ne odločajo več tako pogosto za kandidature, s tem, da tudi se v takem številu ne udeležujejo več samih volitev, ni samo po sebi nič narobe. Ne nazadnje, takrat, ko gre za relativno normalne in stabilne pogoje, tudi ni neke potrebe po širši družbeni akciji.
Pritrdimo lahko enemu in drugemu. Verjetno pa so še drugi razlogi, ki vplivajo na zmanjšanje števila kandidatov na vseh ravneh lokalne samouprave.
Na cesti Tržič-Jelendol nad predorom v Dolžanovi soteski, ki jo je prizadela nedavna ujma, so se zjutraj začela interventna dela, ki bodo predvidoma potekala še jutri. Cesta je zaradi del popolnoma zaprta, prehod pešcev čez delovišče ni možen. Prehod skozi Dolžanovo sotesko je prepovedan za vse, saj bodo skale odvažali veliki stroji. Upajo, da bodo omogočili prehod do ponedeljka, ko bodo otroci po jesenskih počitnicah znova odšli v šolo. Vodna ujma, ki je v noči na torek Jelendol s približno 190 prebivalci odrezala od sveta, ni terjala življenj, povzročila pa je veliko škode. Karitas med tem nadaljuje zbiranjem pomoči za prizadete v ujmi. Vsi, ki bi želeli pomagati družinam s prispevkom v višini 5 evrov, lahko to storite z SMS sporočilom Caritas 5 na 1919. Danes sicer pristojne službe po državi ne poročajo o morebitnih težavah zaradi vremena. Ministrstvo za okolje je odredilo notranji nadzor nad delom Agencije za okolje. Z njim naj bi podrobneje preučili dva postopka, ki ju je agencija vodila v povezavi z načrtovanim črpanjem plina na območju Petišovcev. Več Andrej Šinko.
Minister za okolje Jure Leben je sporočil, da želijo z nadzorom preveriti, ali so bili vsi postopki vodeni strokovno, nepristransko in zakonito, oziroma da se nad zaposlenimi ni izvajal kakršenkoli pritisk. Spletni portal Siol je poročal, da je prvi postopek pod lupo ministerstva odobritev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, torej rafinerije za prečiščevanje zemeljskega plina, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega. Omenjena naprava bi britanski družbi Ascent Resources omogočala rafinerijsko prečiščevanje plina, ki bi ga lahko pošiljali v slovensko plinovodno omrežje. Britanci sicer za zdaj pri Petišovcih pridobivajo le manjše količine prečiščenega plina, ki ga po obstoječem plinovodu do Hrvaške dobavljajo INI. Drugi postopek, pri katerem je ministerstvo odredilo nadzor, pa je povezan z zahtevo za izvedbo predhodnega postopka proučitve vzdrževanja proizvodnosti pri pridobivanju mineralnih surovin. Vlogo zanj je družba Geoenergo, nosilka projekta v Petišovcih, ki je v lasti Petrola in Nafte Lendava, na Arso poslala maja lani. Gre za ključno dovoljenje, ki bi omogočilo začetek črpanja plina v Petišovcih s tako imenovano hidravlično stimulacijo majhnega obsega. S tem bi občutno povečali zmogljivosti obstoječih dveh vrtin oziroma podaljšali njuno življenjsko dobo. V tem predhodnem postopku Arso ugotavlja, ali je za takšen obseg sploh potrebno izvesti presojo vpliva na okolja in pridobiti okoljevarstveno soglasje. V Geoenergo sicer upajo, da to ne bi bilo potrebno.
Policija opozarja, da prihaja do vedno več tako imenovanih direktorskih goljufij. Ko goljufi v podjetje pošljajo elektronsko pošto v imenu direktorja, v kateri naročijo nakazilo določenega zneska na račun določene banke. Podjetjem svetuje naj bodo previdna in naj pred nakazilim dobro preverijo elektronski naslov pošiljatelja. Več Alen Salihovič.
Celjski kriminalisti so v preteklih dneh obravnavali primer tovrstne goljufije, s katero je podjetju nastalo za več kot 50 tisoč evrov materialne škode. Zaposlena v gospodarski družbi s sedežem na širšem celjskem območju je prejela elektronsko pošto, ki naj bi jo poslal njen direktor in v katerem jo je povprašal, ali imajo na bančnem računu dovolj finančnih sredstev. Po njeni potrditvi je neznanec v imenu njenega direktorja posredoval še natančne podatke tuje banke in znesek, ki naj ga nakaže. Zaposlena je v dobri veri, da je naročilo prejela od direktorja, na račun tuje banke nakazala dobrih 50 tisoč evrov. Po uspešno izvedenem nakazilu je zdaj že neznani pošiljatelj naslednji dan zaposleni poslal novo naročilo, pri čemer pa je zaposlena opazila, da je naslov elektronske pošte drugačen, kot ga uporablja direktor, in ugotovila, da je šlo tudi v prejšnjem primeru za goljofijo. Ker se število tovrstnih prevar povečuje, policija osebe pooblaščene za poslovanje z bančnimi računi pravnih oseb opozarja, naj bodo pri nakazilih v tujino in tudi v Slovenijo še posebej pazljivi.
Slovenski plavalec Peter John Stevens je na svetovnem pokalu v Pekingu s časom 58.50 sekunde osvojil 8. mesto na 100 metrov prsno. V svoji paradni disciplini 50 metrov prsno pa je na svetovnem pokalu v Pekingu osvojil 4. mesto. Košarkari Petrola Olimpije so se oddolžili Sixt Primorski za poraz v slovenskem superpokalu na začetku sezone. Tako kot so Koprčani tedaj sredi Tivolija zmagali zasluženo in suvereno, so tokrat Ljubljančani v četrtem krogu lige Nova KBM slavili prepričljivo z 81-61. Rekord nepremaganosti na začetku sezone v eni od petih najmočnejših nogometnih lig v Evropi je po novem v nogah nogometašov Paris Saint-Germaina, ki so včeraj v francoski prvi ligi zmagali še 12-tič zapored. S tem so podrli 58 let star rekord angleškega Tottenhama iz sezone 1960-61, ko je ta nanizal 11 zaporednih zmag. Parižani so bili boljši od Lila z 2-1. Francoski prvaki imajo zdaj 11 točk prednosti pred drugouvrščenim Lilom. Moštvo Los Angeles Kings je v severnoameriški hokejski ligi NHL upisalo nov poraz. Kralji so doživeli poraz na domačem ledu. Boljša od Los Angelesa je bila s 5-2 ekipa Philadelphia Flyers. Slovenski as Anže Kopitar je bil podajalec pri prvem zadetku domačega moštva. Pri vremenu smo. Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo v zahodni Sloveniji delno jasno, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, drugod se bo večji del dneva zadrževala nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Vremenska slika. Plitev ciklon se pomika iznad severnega proti južnemu sredozemlju, od juga doteka k nam topel in še vedno precej vlažen zrak. Obeti. V ponedeljek in torek bo v severovzhodnih krajih delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na zahodu bo možen občasen dež. Ob morju bo pihal jugo. Vreme po Sloveniji ob 15. Krederica pretežno oblačno, 5 stopinj piha jugovzhodnik v sunkih do 88 km na uro. Krvavec 9 stopinj, Listca v oblakih 11, prav tako Rudno polje 11, Rateče Jezersko 12 stopinj. Babno polje, Pohorje in Mežica 13, Slovenj Gradec oblačno 14, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Gornji grad Kočevje, Logatec, Ravne na Koroškem in Velenje 14 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana in Murska Sobota oblačno 15, Hrastnik Lendava, Maribor Ptuj, Radenci, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Vrhnika 15 stopinj. Celje 16, letališče Jožeta Pučnika oblačno 16, Ljubljana 16, prav tako Novo mesto oblačno in 16, Postojna pretežno oblačno, Bovec 16, Idrija, Kranj, Krško, Litija, Metlika in Podčetrtek 16 stopinj. Črnomelj in letališče Lesce 17 stopinj, Ilirska Bistrica in Tolmin 18, Koper 19, letališče Portorož, zmerno oblačno 20, 20 stopinj pa so izmerili tudi v Ajdovščini in v Novi Gorici. Na mejnem prehodu Obrežje je čakalna doba za avtobuse pri vstopu v državo. Avtobusi čakajo eno uro.
Preglejmo še enkrat najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Ob 20-letnici Aninega sklada so se srečali družine in dobrotniki. Sveto mašo daroval nadškof Stanislav Zore. Peter Jančič ne verjame v stališče vrhovnih sodnikov, da bi Andrej Šiško lahko zrušil oblast. Krščanska socialna unija in svobodni volivci za tako imenovano črno-oranžno deželno koalicijo. Vreme popoldne bo zmerno do pretežno oblačno in po večini suho. Pregled današnjega dogajanja v utripu dneva na radiju Ognjišče je pripravil Alen Salihovič. Bral sem Blaž Lesnik, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura je 15:35.
Radio Ognjišče.